Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 12 сентябрь, шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлык дулкундарында отна вакыйгаларына күз атуу. Мусульманнар кызуу ураза күннөрүн нишек уздыра? Барс медиа яш эстрада һәм юмор осталарын излей. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр нишек бар, шулай. Азатлыкның Прага студиясендә Али Гыйльми, хәерле кич хөрмәтле тыңлаучылар, башта берничә мөһим хәбәр кыскача. Иран үзенең атом программа турында сөйләшүләр башлау ихтималын белдерде. Синҗан төбәгендә 3 кеше медицина нәләре белән һөҗүмнәр башкаруда гаепләнеп, төрмәгә хөкем ителде. Ефәк юлы узышында шимбе көнне йөк машиналары арасында Чехиядән алышлы проезд җиңде. Татарстанның шәри ширкәте КАМАЗ, Соларс һәм Татнефть Русиянең иң гаделсез 50 ширкәте исемлегенә кертелде. Ә хәзер шушы һәм башка хәлләр турында тулырак әйтәм. Тәхран. Иранның тышкы эшләр министры Манош Ермуттаки дөньяның алдынгы илләре белән атом программа турында сөйләшүләр башлау ихтималын әйтте. Бер үк вакытта Муттаки сүзләренчә, Иранның аерылгысыз хукукы саналган атом программасыннан чигенүе турында сүз бара алмый. Җомга көнне Кушма Штатлар Иран белән сөйләшүләр башларга әзерлеген белдергән иде. Әмма Дәүләт департаменты сүзчесе Филип Кроули, әгәр Тәхран җитди сөйләшүгә бармаса, Берләшкән Милләтләр Иминлек Шурасы биш даими агзасы Кушма Штатлар, Русия, Британия, Франция, Кытай һәм дә Германия бу сөйләшүләрне ташлап китәчәк дип кисәтте. Пекин. Кытай рәсмиләре Синҗан уйгыр автоном төбәгендә медицина әнәләре белән сәер һөҗүмнәр башкаруда гаепләнгән 3 кешене төрмәгә хөкем итте. Шинхуа хәбәрләр агентлыгы хәбәр итүенчә, 19 яшьлек Илпан Илхам бер хатын-кызның арт санына әнә кадаган өчен 15 ел төрмәгә хөкем ителгән. 34 һәм 22 яшьлек ике ханым бер такси йөртүчесенә әнә кадап, аны талаган өчен берсе 10, икенчесе 7 ел төрмәгә хөкем ителгән. Исемнәренә караганда хөкем ителүчеләр өчесе дә чыгышы белән уйгырлар. Шушы сәер һөҗүмнәргә протест белдереп, күптән түгел меңләгән хан кытайлары Өрүмчедә каршылык чаралары үткәргән иде. Уйгырларның сүргендәге җитәкчесе Рабига Кадир җомга көнне азатлыкка биргәнен гамәсендә Кытай хакимиятләре уйгырларга басымны арттыру өчен аларны төрле террор гамәлләрендә гаепли дип белдерде. Рабига ханым Чехия башкаласы Прагада үткән Азиядә тынычлык, демократия һәм кеше хокуклары дип аталган халыкара җыенда катнашты. Каракас. Венесуэла президенты Уго Чавес Мәскәүдә ирешелгән килешү нигезендә Русиянең 300 чакрым ераклыкка оча торган ракеталары тиздән Венесуэлага киләчәк дип белдерде. Бу турыда ул Венесуэла башкаласы Каракаста халык алдында ясаган чыгышында әйтте.
Pronto empezarán a llegar unos coheticos. Unos coheticos que tú lo pones aquí, pon cuidado.
Тиздән монда берничә ракета килеп җитәчәк. Сез аны ипләп кенә урнаштырырсыз һәм ата алырсыз. Беләсезме алар күпме ераклыкка оча? 300 чакрымга һәм төгәл оча.
100 километр де алcance. И но фалла.
Без беркемгә дә һөҗүм итәргә җыенмыйбыз. Алар бары тик саклану өчен, безнең илебезне теләсәнен ди һөҗүмләрдән саклау өчен диде Венесуэла президенты Хуго Чавес. Русиядән ничә ракета киләчәген һәм аларның бәясен Чавес ачыкламады. Шушы атнада Мәскәүгә 2 көнлек сәфәре вакытында Венесуэла президенты Абхазия һәм Көньяк Осетияның бәйсезлеген тануын игълан итте. Моңа җавап итеп, Русия җитәкчеләре аңа уңайлы шартларда корал килешүе тәкъдим итте. Русия президенты Дмитрий Медведев белән имзаланган килешү нигезендә Русия Венесуэлага танклар җибәрәчәк диелде, әмма бу килешүнең нишкәлекләре җәмәгатьчелеккә җиткерелмәде.
Thank you.
Түркмән башы. Шимбә көнне Ефәк юлы машина узышында 8-нче этап үтте. 3 илнең президенты Түркмәнстан, Казахстан һәм Русия җитәкчеләре белән очрашу мөмкинлеген бирү өчен бу этапның юлы Түркмән башы каласы аша үтә торган итеп үзгәртелде. Йөк машиналары арасында бу этапта беренче булып Чекиядән Алышло Прайс йөткән Татр машинасы килде. Гомум ярышта алда баручы Фирдаус Кабиров йөткән КамАЗ машинасы бу юлы 3-нче килде, әмма иртәгә үтәчәк соңгы этап алдыннан Фирдаусның 2-нче урында барган Холландлы Дерой алдында 1 сәгать үстенлеге бар. Ефәк юлы дип аталган машина узышы якшәмбе Ашхабадта тәмамлана. Мәскәү. Татарстанның 3 эре ширкәте КамАЗ, Соларс һәм Татнефть Русиянең иң гаделсез 50 ширкәте исемлегенә кертелде. Республика җитәкчеләренең кризис вакытында кайышны кысарга өндәвенә карамастан, бу ширкәт җитәкчеләренең хезмәт хаклары гади хезмәткәрләрнеке белән чагыштырганда берничә дистә тапкыр күбрәк икән. Шимбә көнне slon.ru сәхифәсе Русиянең 50 иң гаделсез ширкәте исемлеген бәян итте. Чалының Соларс ширкәте бу исемлектә 11-нче урында. Уртача эш хакы 15 мең рубль булганда, ширкәтнең җитәкчеләре аена миллионнан артык ала икән. Татнефть ширкәте бу исемлектә 29-нчы, КамАЗ 32-нче урында. Назрань. Шимбә көнне Назраньда Ингушетия эчке эшләр министрлыгы тикшерүчесе Азамат Бирсанов үтерелгән. Билгесез кешеләр аңа үз өйнең капкасы алдында атып киткән. Тикшерүчеләр бара. Ул арада җомга көнне булган интихар һөҗүм нәтиҗәсендә корбаннар саны арткан, 5 милиция хезмәткәре һәм 3 җирле кеше җәрәхәтләр алган, берсе җәрәхәтләрдән хастаханәдә үлгән. Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз.
Кадерле тыңлаучылар, хәзер Алсу Кормаш Азатлык радиосында бу атнада яңгыраган кайбер темаларга күз салып үтә.
Якшәмбе көнне Казан Ефәк юлы машина узышында катнашучыларны озатып калды. Дүшәмбе 80-ләп машина җайыкка юл тотты. Бу көнне алар Оренбур өлкәсе аша узды.
Спортчыларны аэропортта милли ризыклар белән 3 милли үзәктә каршы алды. Бугырыстан татар иҗтимагый үзәк рәисе Хәмзә Газизов бу чарага бик җитди караган. Стендә нинди генә татар халык ашлары юк иде монда. Өстәвенә яшин ансамбле башкаруында көне буе татар җырлары яңгырап торды. Автоузырчыларга бигрәк тә камыр ашлары ошады, диде Хәмзә Газизов.
Башка халыклары да иностранцы да күрсеннәр, ничек без монда яшибез, татар халкы бар.
Арин бурчәлләр йомшак кызлар бәйләсен мәле. Арин бур силләге, силләгендә җилләге, кемне уйлап яна икән, аның ярсу йөрәге. Мусам инде.
Татар дөньясында бу атнада экстремизмда чираттагы бер гаепләү шау-шу тудырды. Быелның май аенда Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов интернетта 6 язма таратканы өчен 1 ел ярымга шартлы рәвештә хөкем ителде. Хәзер чират татар иҗтимагый үзәге идарәсендә укылып расланган язмаларга җитте. Шушы язмаларны мәхкәмә экстремистик дип таныды һәм аларны таратуны тыйды. Бу атнада дөньяны тетрәткән ике террор һөҗүме искә алынды. 11 сентябрь Америкада булган һөҗүмнәргә 8 ел тулды. Русиядә 300-дән артык кешенең гомерен өзеп, илдәге сәяси вазгыятьне бик нык үзгәрткән йортлар шартлатуларга 10 ел. Хакимият бу шартлатулар өчен чечен гысянчыларын гаепләде. Шартлатулардан соң күп тә үтмәстән икенче чечен сугышы башланды. Шул ук вакытта бу шартлауларны Владимир Путинны хакимияткә китерү планының бер өлеше буларак Русия махсус хезмәтләре оештырган диючеләр дә бар. Андый фикер әйтүчеләрнең кайберләре инде бүген исән түгел, ә ул шартлатуларны оештыручылар әле дә билгесез булып кала. 10 ел элек Русия шәһәрләрендә булган шартлаулар турында американ журналисты Скотт Андерсон күләмле мәкалә язды. Владимир Путин хакимияткә шикле күтәрелү дип аталган бу мәкаләдә шартлауның рәсми аңлатмасы шик астына алына. Мәкаләнең инглиз телендәге өлгесе GQ журналында дөнья күрде, ә менә журналның урыс теле версиясендә нәшрият мәкаләне бастырмаска карар итте. Нәтиҗәдә бу язма интернетта күп санлы блокларда пайда булды. Азатлык радиосы Скотт Андерсонга берничә сорау белән мөрәҗәгать итте.
Ни өчен американ нәшрияты бу мәкаләне Русиядә чыга торган журналында бастырмаска булган? Баш мөхәррирге нәшрият вәкилләре сезгә моны берәр ничек аңлаттымы дигән сорауга Скотт Андерсон:
No, they didn't. I don't want to speak for them, but it seemed like a combination of.
Yok, anlatmadılar. Onlar isiminden söyleyişim kilmi. Lakin menimşə bu iqtisadi isədi. Onlar Rusiya hükümetinin ihtimali reaksiyasından qorqqan. Məqalə basılsa, onlarga Rusiyada işləw ağırlaşa dep oylaganlar. Сензураның төрле рәвеше була ди Скот. Мәкаләнең кайбер өлешләрен төшереп калдыралар, я авторга йомшаграк сөйләргә кушалар. Минем белән алай булмады. Сензураның тагын бер төре бар. Мәкаләне күмеп кую. Азрак кеше укысын өчен. Ләкин бу тискәре нәтиҗә китерде ди Скот. Аның мәкаләсе белән кызыксыну арткан. Интернетта берничә сәхифә блокларда аның инглиз һәм урыс теленә тәрҗемә ителгән өлгеләре дөнья күргән. Бу яктан караганда, мин мәкаләнең басылмауына хәтта куанам, чөнки хәзер аны күбрәк кеше укыячак ди Скот Андерсон.
Түркияның Истанбул қаласына 2 күн ішінде 90 миллион долларлық зиян келді. 8-9 сентябрь күннәрінде яуған яңғырлар нәтижесінде Истанбул һәм Түркияның дөнья күнбатышындағы Текирдах вилаятын су басты. 30-лап кіші батып өлді, мәңләгән кіші йортсыз қалды. 2 күнде Истанбулда ярты йыллық яңғыр яуды. Мусульманнарның изге ураза айының соңғы атнасы башлана. Татар башкорт дөньясында ифтар ашлары, хәйрия чаралары дәвам итә. Кемдер исә бу атнада могҗиза көтте.
09-09. Миңа калса, мин моңа бик гади генә әйтеп карыйм. Андый-мондый булышыр, кемгәдер ярдәм итәр, кемгәдер начарлык китерер дип ышанмыйм.
Мин андый әйберләргә ышанмаска тырышам инде. Минем тормышымда 9-нчы число бер нәрсә дә бирмәгән.
9-нчы сентябрь, 9-нчы ел. Нормально торабыз. Өч төрле цифрларда, наоборот, яшьләр язылышалар, туйлар ясарга тырышалар, куркыта торган түгел, бик мактаулы.
Шатландырыр әлбәттә. Карагыз, шундый матур, ямьле көн, кояш балкый.
Тагын бер атна менә шулай узып та китте, хөрмәтле тыңлаучылар. Ниндидер вакыйгалар яки хәбәрләр турында белми, ишетми калган булсагыз, безнең интернеттагы сәхифәдән карагыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Рамазан айының 3 атнасы тәмамланды. Бу ай рәхмәт, мәгърифәт, сабырлык айы. Инде календарда көз җитүенә, мәктәпләрдә укулар башлануга карамастан көннәр эссе булды. 16 сәгать буе ризыктан, судан тыйылып тору, гыйбадәт кылу мусульманнарга бик авыр булмаганмы? Хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина Ижауның Җәмиг мәчетендә мусульманнардан Рамазан аеның фарыз булган фазилетләрен ничек үтәүләре белән кызыксынды.
Кишке 7-дән соң мәчеткә дин кардәшләребез күпләп җыела башлады. Кемдер намаз укый, кемдер китаплары алып белемнәрен арттыра. Әйтергә кирәк, мәчеттә яшьләрнең саны өлкәннәрдән дә күбрәк. Алар янында яшь үсмерләр һәм кичкенә балаларның да күп булуы күзгә ташланды. Ислам диненең фарыз гамәле Рамазан аенда ураза тотарга, һәр мусульман кешесе моны үтәргә тиеш, дип башлады сүзен Рәис абый Зинатуллин.
Һәр бер кешегә ул менә кешедән займы акчасын аласын кебек түләргә кирәк. Бу безгә мәҗбүри уразаны тотарга. Аның бер нинди кыйынлыгы да юк. 17 сәгать Аллаһу Таала бирә, тазалык, саулык тоткан кешегә бер нинди кыйынлыгы юк аның.
81 яшьлек Ахнаф абый Хаҗи Әхмәтов исән сау Рамазан аен каршы алуына сөенә. Соңгы берничә дистә елда тормыш иптәше белән уразаны калдырмыйча тотарга омтылалар.
Инфаркт та уздырган кеше инде, инфаркт менә әйбәләкә инсульт да була. Болай даруланмыйча булмый, дару, иртән дару, кичтән дару, авыз ачканда үзебез дә иртәбез инде, әле болай. Әйбәт.
Илгиз абый Зәмилов та ураза тотып таравих намазларына, мәчеткә йөри алуына шатлана. Аныкларының да ислам дине канунларына буйсынып яшәүләренә ышана. Алар инде берничә ел мәчеттә оештырылган Коръан окуу бәйгеләрендә катнашалар да икән.
Рамазан айы, сынау айы. Алла Рабыбыз безне зурлыктан белән сынау, ачлык белән сынап карый, аңа белгән иманыбызны, аңа белгән мәхәббәтебезне. Аллага шөкер, сынатмый бит тотабыз.
Тарихка да һәркемне киләбез.
Һәркемне бер көндә кылабыз. Илә намазына киләбез, тарихка киләбез, Аллага шөкер. Бик шатланып сөенешеп йөрибез. Бик күп җыелабыз.
Удмуртия мөфтие Фаиз хәзрәт, быел ифтарлар соң уздырылу сәбәпле, тарих намазларына да мәчеткә килүчеләр саны кимер дип шикләнеп торуларын, әмма дин кардәшләребезнең вакытлары белән исәпләшмичә, җәмәгать белән бергә гыйбадәт кылырга омтылуларына сөенечен җиткерде.
Алхамдулиллаһи Рәббил аләмин. Беренче көннән үк кешеләр күп булды. Ифтар вакытында ничек без шушы Җәмиг мәчетендә 200-дән 250-ләп кешене ифтар кылдырдык, ашаттык, шулай ук бу елны да дәвам итәбез. Аның өстенә әле алайгына түгел, Иман нур мәчетендә дә 100-ләгән кеше көн саен ифтарга килә. Ягъни сан кимү түгел, артты. Hamda соңғы намазларыбыз, тарауих намазларыбыз бик соң болса да, бірінші күндерінде ол 12-ші яртыда ғана тамам болған еді. Соңынан енді күн қысқарып, әкірнәкір 11-ге көше тамам болуы енді. Бұл аңната бізді Ежоша әріндегі мұсылманнар бірлікті, бір жәмағатты, хам келешекте де бұл бірдәмлікні носып етсейді келешекте де. Тарауих намазына келгенде, көп ме ештерің соны көп деп етіп, мені ішу алдына қорара керек. Ішу алдына машина қойарға орын жоқ. Бұл бетінде олы ештегі қортлар түгіл, еш кішілер келе рулда келген көбісі.
Ақшамға шақырып азан яңғырады. Демәк, қияш байыды. Ауыз ашырға да вақы жетті. Алдан әзірленіп қойылған хірмә білен дин қардашлары біз ауыз ашты. Тұтқан оразалары қабыл болсан деп дұға қылды. Хәм сафларын тегізіліп басып, ақшам намазын оқыдылар. Намаздан соң мәшет ашханасына ифтарға жиылдылар. Розалиапа Мингалиеваға сөз.
Менде көңілі тіп үстелләр ябылған, ризықлар жетем.
Сағадат Бануапа Зайнуллина Рамазан айында мәшетке бәйрәмгә килгән кебек киребез деп мәшет әһелләренә ифтар ашларын әзерләүчеләргә рәхмәтен җиткерде.
Ел инде менә шушылай мәчетебездә без авыз ашабыз. Шул шаклы күңелле безгә бер ай буенча бу бәйрәм.
Ифтарга көн саен 250-270 дин кадәшебез авыз ашырга җыела. Мәҗлесләрне биредә 9 ел дәвамында уздыралар. Башта ул иганәчләр ярдәмендә оештырылса, хәзер дин кадәшләребез ширатлашып уздыра ифтар ашларын дип аз сызыклап үтте. Мәҗлесләрне оештыручы Назима ханым Иксанова.
Без бит инде әйтәбез хәзер кризис дип әйтеп, ашларны әзерләү җиңел түгел бит инде. Менә чыгымнар да күп таләп ителә. Ничек килешәсез карап торабыз, өстәлләр дә мулдан әзерләнгән.
Алхамдулиллаһ, без әле кризис дигән әйберне сизмәдек. Ни өчен дип әйткәндә, ураза айлары башланыр алдыннан бик күп алдан уже кешеләр звонит итә, күп бизнесменнар бик күп ярдәмләрен күрсәттеләр. Менә безнең 30 көнлек ураза тотасы көннәребез, алхамдулиллаһ, капланды, акчасын алдан биреп, кеше көннәп уже көтеп алалар.
Өстәлләргә ризыклар да мулдан төзелгән. Мөселманнар үз амалларының бер өлешен мохтаҗларга биреп, үзләренә Аллаһ ризалыгын алырга амтала. Шулай ук төрле сәбәпләр аркасында ураза тота алмаучылар фидия бирергә тиеш. Шуңа да мәҗлес өстәлләре, җиләк җимеш, камыр ашлары, башка шәйтәм тымнарыннан да сыгылып тора. Пешекчеләр дә кунакларны һәр көн төрле ашлар белән сыйлый. Аш-су әзерләүчеләр инде берничә ел сыналган апалар. Биредә шыраклы кешеләрне алмыйлар. Һәр бирисе табиблар тикшерүен үткән. Ашларны әзерләүне махсус табиб тикшереп тора. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Удмуртия.
Азатлык радиосы.
Сентябрь ахырларында Барс Медиа продюсерлык үзәге Шираттагы кастингын уздыра. Җырчылар һәм юмор осталарын эзли. Бәйгедә катнашучылардан бер халык һәм бер эстрада җырын башкару сорала. Әлеге чара турында оештыручылар кызган таба тыңлаучыларын тулырак таныштырырга булды. Бүгенге яшьләр тапшыруының кунаклары Барс Медиа ширкәтенең яш вәкилләре. Оларны Азатлыкның Казан студиясенә Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Исән мис хөрмәтле радио тыңлаучылар, кызган таба яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Менә инде без алдагы тапшыруларда хәбәр иткән идек, шоу-бизнес яңалыкларыннан 26 сентябрьдә Барс Медиа ширкәте яш талантланды барды дип, яш егет кызларны кем җырларга, кем юмор сөйләргә тели, алар инде мәдәният һәм сәнгать университетына килеп үзләренең талантларын күрсәтә алалар. Әгәр инде андагы абзый апаларга ашасалар, киләчәктә йолдыз булырга да мөмкиннәр. Ә инде менә шушы кастингның үзенчәлеге һәм инде анда катнашып, инде бүгенге көндә танылып киткән яш егет кызлар турында тулырак сөйләшербез һәм бүгенге тапшыруның кунаклары Барс Медиа ширкәтенең вәкилләре Айгел һәм Диләра Илалетдинова. Диләра Илалетдинова ул безнең яш җырчы. Инде аны безнең тамашачылар, тыңлаучылар белә торганнардыр. Телевидениедән клиплары бара, радиодан җырлары яңгырый. Һәм инде Айгел безнең Барс Медиа ширкәтенең матбугат үзәге вәкиле. Айгел, менә шушы кастинг турында сөйләп китик әле. Шуннан да ел саен Барс Медиа ширкәте Йолдызлар фабрикасы дигән шундый бер сайлап алу конкурслары үткәрә иде. Быел менә шундый гади генә кастинг дигән мәгълүмат таралды.
Гади дип әйтмәс идем инде, чөнки ниятләр җитди һәм проектта бик җитди санала. Гомумән безнең кастингларга 500-600 кеше киләдер, әле безнең Татарстан Республикасыннан гына түгел, Россия Федерациясының төрле регионнарыннан да бар иде катнашучылар. Димәк, шуңа күрә гади дип әйтмәс идем бу кастингларда, чөнки көтеләләр регионнардан да, шулай ук без алардан да, аларга да хәбәр биреп торабыз. Быелгы кастингның үзенчәлеге нәрсәдә алдагы еллар белән чагыштырганда. Әйе, шуннан да моңа кадар безнең Йылдызлар фабрикасы рәвешендә форматында үтәдри. Быел кастинг рәвешендә. Димәк, быел инде татар җыры кысаларында концерт булмаячак. Әмма дә ләкин җырларны язу, клип төшерү яисә Басмедия компаниясе белән килешү төзү дигән ниятләр әлбәттә бар.
Менә бундагы жюри кешеләре сайлап алучылар нинди пунктлар буенча сайлаячак?
Әйе, сайлап алу критерийлары.
Әйе.
Сайлап алу критерийлары һәр елдагыча шундый юк. Бу беренче чиратта тавыш мөмкинлеге. Җырчыларга беренче чираттамда нинди таләп куела? Халык җырын башкару, музыкасыз, һәм инде аранжировкага җырлау. Һәм икенчедән сахнада үзен тотышу. Тавыш булып тәле кеше югалып китергә мөмкин, кайчак тагынды хәлләр була. Җырчылар үзләре дә әйтәләр, сахнада да югалып каласын, дулкынланасын диләр. Өченчедән үзгезе булу, үзенчәлеге. Тавыш булып та сахнада үзен тотып та әле шул Эльвинаны кабатларга мөмкин, диләрәне кабатларга мөмкин. Ә инде моңа хәтле гел әйтелеп килде. Салаватны кабатламагыз, Ханияны кабатламагыз дип чыннан да өндәүләр шундый юк.
Үзгезе
булдырып килергә кирәк, әйе.
Гүзәллек турында, матурлык турында әйтеп китмәде. Ансы да мөһим фактормы? Үзе, фигурасы, төс кыяфәте.
Әлбәттә, бардыр дип уйлыйм инде. Мин үземнең шәхси фикеремне генә әйтәм бу очракта. Мин үзем матур кешене яратам. Әле матурлык чыннан да табигатьтән матур гына да кешеләр бар. Бар русча әйткәндә ухоженный кешеләр. Икесе дә булырга тиешдер дип уйлыйм. Чөнки сахна бит инде ул үзенә күрә кешеләр өчен эталон булып санала. Бик күпләр яшь кызлар, 14-15 яшьлек кызлар. Менә шундый йолдыз бар. Шуңа ашарга тырышалар. Шундый күлмәкләр алып киләләр анда чыгарылыш кичәләренә һәм башка туган көннәргә шундый күлмәкләр алып киләләр. Матурлык әлбәттә кирәк.
Диләрә, син менә киләсең менә Диләрәгә дә сорау бирергә вакыт җиткәндер шикелле. Утырак, тыңлана. Айгыл әйткән сыйфатларга тагын менә үзең шушы кастингларны туеп, син нәрсә әйтә аласың, нәрсәләр кирәк мендә? Ялгышмасам әле син ике тапкыр катнашканың шушы кастингта. Менә шул хафта туларга әйтеп бирдем.
Мин Фабрика звезд кастинг буенча үттем инде, ике тапкыр катнаштым. Беренче катнашканымда ул 2004 елда финалга хәтле уздым, әмма дә ләкин Казанда үткән финальны ничек выступать итәргә кирәк, мин сирләдем бик каты һәм чыгыш ясый алмадым. Әлбәттә, мин алмадылар инде ул елны. Һәм менә 2006 елда мин тагын үземне сынап карарга булдым. Кастингка шу яңадан үттем һәм миңа уңыш елмайды дип
әйтеп була.
Әйтеп була, ие.
Менә бу кастинглар турында кем әйтте сиңа, ничек килеп эләктең? Үзеңнең инде балачактан җырчы булырга теләдең?
Гомумән, мин 4 яшьтән җырлый башладым. Садикта йөргәндә әле мине
татарча җырлыйдыңмы, әллә инде урысча җырлыйдыңмы?
Русча буга хәтендә, русча җырлыйдым ул вакытта. Шәһәр буенча 2нче урын алдым да, шуның белән бетте минем ишектер. Мин бүтән җырламадым аннары. Әнинең авылына кайтканым Сабантыйга инде.
Гафу бүлдерәм, бу вакыйгалар кайсы районда бара? Сен хөммән кайсы районда?
Әлмәт районы. Мин Әлмәттән үзем туыстым. Бикасоз авылында Сабантыйга кайттык без. Хаманда Центр детского юношеского творчества дигән
балалар иҗат берләшмәсе инде.
Әйе, әйе. Шуның директоры Турышлы авылга кайткан иде, шул авылдан. Минем сестренкам Миләүшә, әйдә лә җырлап алыйк әле берәр. Булат инде конкурслар, әйдә җырлап алыйк әле ди. Мин әйтәм, әйдә дидем дә инде, мин анда торналар җырын башкардым.
Булат Нигъмәтуллин.
Булат Нигъмәтуллин торналар җырын башкардым инде. Миләүшә инде толком җырламады да, бөтен җырны мин башкардым ахырда. Ярар, һәм менә шул Флёр Магдална исемле хатыны инде ул, һәм мине эзләп тапты, һәм әйтте 1 сентябрь көнне килергә мин сине алам үземә диде. Мин килдем менә 1 сентябрь көнне һәм шул елны мин Сандугачлар илем конкурсында катнаштым, анда мин 1нче урын алдым. Аннары төрле-төрле конкурсларда катнаштым инде.
Фабрика турында кайдан ишеттем?
Юлдаш газетасыннан. Башта мен ышанмадым, дөрес микән, юк микән дип. Аннары инде укытучы минем урысы, шуңа күрә белмәдем, мин аңа әйттем, әйдә барып карыйк диде ул. Бардык, катнаштык, үттек.
Һәм инде бүгенге көндә синең ничә җырың бар? Клип төшерелдеме?
Әйе, клип төшерелде. Минем бер 6 җыр яздырылган һәм 6 җыр яздырмаган әле.
Үзеңне бер стильгә керттеңме әле, кертмәдеңме?
Мин барска килгәч тә миңа продюсерым Фәрит Романчтаев әйтте инде, син лирик җырчы буласың дип. Бөтен җырларым карасаң инде, бөтенесе медленный шундый. Тегем гөл мәхәббәт турында гына түгел, минем менә изгелек табылсын күңелләр мәсәлән җыры бар. Әйтү турында җыр язарга җыенам мин. Җыр сайлаганда мин гомумән сүзләренә карыйм. Миңа теге дүк-дүк булмасын, мәгънәле җыр булсын, эчтәлекле. Башта сүзләренә карыйм мин аның.
жер сәнгәте турында әйттең, дигән шик килеп кергәнен. Укуың да шуңа бәйле түгелмесең?
Юк, мин гилдә икенче сферада укыйм. Белемне КХТ-да алам. Факультетым управление экономики права. Менеджер организации булып чыга мин
гала бирсә. Бу көндән чынчы курсны әйтәм.
Быел мин 4-нче курска бардым.
Менә хәй яңадан кастингка кайтсак, күбрәк кызлар киләме, егетләр киләме? Синең вакыттан чыгырак иде.
Мин сонаманы, малайлар да кызлар да киләдер инде.
Менә игътибар итәм, мин дире халык анда авыллардан, райондардан, шәһәрдәнме?
Шәһәрдән дә, авылдан да бар, лопалар да бар янда.
Гәрчә яш буенча чикләүләр дә бар анда. 8 яшьтән 30 яшькә кадәр кызлар егетләр сынып
лопалар да киләләр.
Һәм дә ләкин мин ишеткәнем бар. Кайсыңга лопалар да килә. Без җырлап кына төшә инде дип менеп төшәләр дип шулай. Димәк, инде алар мәҗлесләр килә.
Менә сезнең вакыттан чигрәк.
Ленин исемендәгеме соң әле?
Мәдәният
мәдәният йортында үткән кастинг. Иртән барып, кичке 9-да җырладым мин.
Менә шул үткәнендәме?
Әйе, үткәнендә. 11-нче яртыда башланган иде бу ел, 11-дән хәтерләмим инде.
11-дән башланган.
Әйе, мин 11-нче яртыга килеп, анкетаны тутырып, кичке 9-да гына җырлаган мин.
Димәк, катнашучылар да шул кадәр күп булган дигән сүз инде.
Син инде катнашып үттең, нинди шартлар бирделәр сиңа шуннан да? Менә син нәрсәләргә ирештең? Компания сиңа нинди мөмкинлекләр бирде?
Менә клип төшердек, җырлар яздыра, тоба миңа барсы менде җырлар, мин аны менә үзем генчә тоба алам инде.
Радиода әйләндерүндә үзе халитә.
Әйе, үзе халитә бүтән әйберне.
Аннан соң гастрольләрдә дә
гастрольләрдә бүтән соң барсы менде яштыра.
Гастрольләр дигәннән чит регионага чыккан юкмы?
Ульяновский район, Татарстанмы?
Юк.
Юк, чит.
Менә алла берсе 1 октябрь көнне Самарага җыенабыз бугай.
Син безнең өлкәннәр өчен гомумән концерт программаларына йөрисең, дискотекларгә, менә музыкаль десант кебек проектларга җырмыйсың?
Юк, мин анда алганнар юк, мин фитинтегә талган җырлар.
Иркәләсәң гелен азыласа, сөйеп кенә караса, сак җирдә ул килгәндә, саклап алып калса. Мәхәббәт гөле һәр вакыт шау чәчәк ата икән, бөтен дөньяга җитәрле.
Син хәзер инде бүтәндә менә клип күрсәтелде, җырлар яңгырады. Урамда танып, ничектер менә шулай эндәшүчеләр күп булдымы?
Әйе.
Җанатарлар бармы?
Бар, бар, таныйлар, койрыкты бурылып карап калалар. Мин әле аңлаттым үземне җыр шикәнемне. Җирем институтта барам, койрыктыр күрсенә төртәләр, кора-кора-кора ди. Мин әйтәм, ни сик, аны исемә төште, тупта таныганнар да инде алар мине дип шулай итеп китеп киткән шаклар.
Менә клип күрсәтелгәч, менә инде җырдан соңмы?
Клиптан соң.
Клип зурул униме танытуда.
Әйе, битне-битне клипта күрсәтелгәч җырлап кына бик танылып китеп булмый белмим. Кредитләрдә менә может күрәләрдер. Анда фотография бар бит инде рәсем төшкән.
Интернетта утырасыңмы? Хәзер бит күп яшьләр ВКонтакте сайтларында.
Бик сирәк үзенең квартирам булмагач, интернетта юк. Шул достыма барсам гына утырам инде. Шул ВКонтакте кирип алам, кемнән дусларга просит, шуларны үтеп. Алай утырганым
юк. Күпме соң анда синең дуслар?
О, кайбер көнне менә һәр көн күрсәң 27 шәр просит менә.
Димәк, популярлаша барасың.
Язалар, нигә алмыйсың ди, нигә кертмисең дуслыкка ди. Алар онласыннар, мин аларны белмим бит, мин ничек аларны бөтенесен дуслыкка кертим инде.
Андый нәрсә юк бит инде хәзер. Ашашлар күбесе кертеләр, кемнең күбрәк, мәсәлән, Инна Софиян турында әйтеп китә аныңда. 9000-га якын, 10000-га якын дуслар бар иде. Бу бит инде җырсының популярлыгы һәм аның аудиториясы арта дигән сүз. Ягъни синең
мин алай бөтенесен добавлый итә алмыйм, белмим.
Әйтә алмыйсың, якын дусларны гына. Ягъни танышларны гына кертә
аласың. Үзем белгән кешеләрне мин кертергә мәгълүм.
Яңадан хәзер Айгерге кайтам. Айгер, кастингтан инде кешеләр була, сайлап алучылар, журилар дигән.
Төп составны әйтеп узам инде, бу әлбәттә Бас Медиа компаниясеннән килүчеләр булачак. Бас Медиа продюсеры Кузагенның директоры Хатимов Радик булачак, шулай ук генераль продюсер Гөлнара Абаева. Юмор шоу, без бит юморстарны да эзлибез. Аларны да чакырабыз. Шуңа күрә юмор шоу проектының җитәкчесе Фәрит Галиевны һәм башка белгечләр дә булачак. Моңа кадәр Венера Ганиева, Фәрит Таюшев, Рима Ибраһимова журида иде. Быел да музыка белгечләрен чакырачаклар.
Һәр шимбә кич азатлыкта Кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосы тапшыруы Казан вакыты белән кичке 8-дә дәвам итә. Бүгенге программа безнең икенче өлешендә. Төркиядә су басулар 30-дан артык кешенең гомерен үзде. Уя исемле Себер татар авылы халкының көн күреше. Татар мусульманнар интернетте кайда аралаша алар.